Blaðsíða 30. Altarisganga. Efst á blaðsíðinu er mynd við hlið hennar stendur. Altarisganga. Í sumum kirkjum gengið til altaris á hverjum sunnudegi, en í öðrum það gert mun sjaldnar. Við altarisgöngur settur bikar með messuvíni á altarið og skál með oblátum sem eru litlar brauðskífur. Vínið og oblátunar að minna á vínið og brauðið sem Jesú gaf lærisveinum sínum við síðustu kvöldmáltíðina. Fólkið grípur fyrir framan prestinn sem setur oblátu upp í munnin á hverjum safnaðmeðlimi og segir líkami Krists, lífsins brauð. Leið og hann býður einhverjum að drekka af bikarnum, sem kallast kalikur, segir hann blóð Krists, bikar lífsins.